Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Չկա և չի կարող լինել արևմտյան Ադրբեջան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությունից ժամեր անց Իլհամ Ալիևը պնդեց. Արևմտյան Ադրբեջանը մեր պատմական հողն է։ Փարիզն աջակցում է խաղաղության պայմանագրին, քաջալերում է Ադրբեջանին ստորագրել փաստաթուղթը, հայտարարում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Փաստաբանների ձեռքում է հայտնվել Բաքվի բանտում պահվող Ռուբեն Վարդանյանի դեմ Ալիևի վարչակազմի մեղադրական եզրակացությունը։ Խորհրդարանում հետաձգվեց զինվորական ծառայության մասին սկանդալային նախագծի քննարկումը։ Դատարանը կրկին անբավեր ճանաչեց կարմիր գծերի դրույքաչափերի թանկացման Երևանի ավագանու որոշումը, կասկածի տակ դնելով քաղաքապետարանի հիմնավորումները։ Միջազգային թեմաներ՝ ռուսական զինուժը ամենախոշորոթային հարձակումն է գործել ուկրաինական բնակավայրերի վրա, Պուտինը խելագարվել է, պնդել է Թրամփը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ խաղաղության պայմանագիրը չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանն, այդ դեպքում կնախաձեռնեմ սահմանադրական փոփոխություններ, այսօր Երևանում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա նաև նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում չկա և չի կարող լինել արևմտյան Ադրբեջան։ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունները կասկածի տակ են դնում Հայաստանի հակվածությունը խաղաղությանը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն, ընդգծելով նաև, որ մեջբերում արևմտյան Ադրբեջանի հարցը մարդու իրավունքների խնդիր է և ուղված է Հայաստանի կողմից էթնիկ զտման ենթարկված ադրբեջանցիների խաղաղ, անվտանգ ու արժանապատիվ վերադարձի ապահովմանը։ Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեմային այսօր անդրադարձել է նաև Իլհամ Ալիևը։ Արևմտյան Ադրբեջանում մեր պատմական հողերում ադրբեջանցի ժողովրդի հարուստ նյութական հոգևոր ժառանգության ծրագրված ոչնչացման քաղաքականությունը իրականացվում և ջնջվում է ադրբեջանցիների հետքը նրանց պատմական էթնիկ տարածքից, դիմելով Բաքվում ընթացող համաժողովի մասնակիցներին, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Լեհաստանի ղեկավարները, նախագահ Էմանուել Մակրոնը, դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը և վարչապետ Դոնալդ Տուսկն այսօր Վրաստանի անկախության օրվա արթիվ հրապարակած համատեղ շնորհավորական ուղերձում քննադատել են պաշտոնական Թբիլիսիին, դատապարտելով վրացական իշխանությունների այն բոլոր գործողությունները, որոնք հանգեցնում են ժողովրդավարական հետընթացի, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և կառավարության քննադատների դեմ հարձակումների։ Եթե եվրոպական պետություններն իրոք որոշել են վերացնել Ուկրաինային մատակարարվող սպառազինության հեռահարության սահմանափակումները, ապա դա շատ վտանգավոր որոշում է, քիչ առաջ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով գերմանական Բեռլիներ Ցայտունգ պարբերականի այսօրվա հրապարակումը։ Գերմանական թերթը մեջբերել էր դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի խոսքերը, որն ասել էր, թե Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան և Միացյալ Նահանգները որոշել են Ուկրաինային այնպիսի սպառազինություն մատակարարել, որով հնարավոր կլինի հարվածել Ռուսաստանի տարածքին։ Մերցի հայտարարությունների պաշտոնական հաստատում դեռ չկա։ Մեկնաբանելով Ուկրաինային հասցված վերջին հարվածները, որոնց ավելի քան 300 անօթաչու թռչող սարք է ներգրավված եղել և որոնց հետևանքով 12 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե իր տպավորությամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեջբերում լրիվ խելագարվել է, եթե նա փորձի գրավել ամբողջ Ուկրաինան, դա կհանգեցնի Ռուսաստանի կործանմանը, հավելել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Կիևի ցանկությունն է, որ ռազմական գործողություններն ավարտվեն արդեն այս տարի։ Ֆրանսիական Լիբերասիոն թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգյան։ Ուկրաինական դիվանագիտության ղեկավարը, սակայն, պնդել է, որ դա հնարավոր կլինի միայն մի դեպքում, եթե Եվրոպան և Միացյալ Նահանգներն ուժեղացնեն ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Իրանն անգամ ժամանակավորապես չի դադարեցնի ուրանի հարստացումը, հանուն Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնագրի կնքման այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային, մեկնաբանելով արևմտյան մամուլում շրջանառվող լուրերը, որոնց համաձայն Թեհրանը կարող է 3 տարով դադարեցնել ուրանի հարստացումը, Բաղային նշել է, մեր երկիրը դրան երբեք չի գնա։ Եվ նախագահ Մակրոնին հասցված ապտակը անմեղ կատակ էր, Ֆրանսիայի նախագահի աշխատակազմը հերքել է մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Վիետնամ կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում առաջին տիկին Բրիջիթ Մակրոնը տեսախցի կարծիքների առջև միտումնավոր ապտակել է ամուսնուն։ Լուրերը սկսեցին շրջանառվել Associated Press գործակալության նկարահանած տեսանյութի տարածումից հետո, դրանում հստակ երևում է, որ նախագահական օթանավից դուրս եկող Էմանուել Մակրոնը հարված է ստանում դեմքին տեղի ունեցած ամուսինների միջև ցակած աննշան վիճաբանության հետևանքեր։ France Press-ին փոխանցել է Մակրոնի մերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչներից մեկը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում, ինչպես լսեցիք, լուրերի ընթացքում մեկնարկել է Երևանյան երկխոսություն միջազգային ֆորումը, որին մասնակցում են օտարերկրապաշտոնյաններ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ելույթ ունեցել, խոսել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման Բաքվի պահանջների, Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու կառավարության ծրագրերից, Մինսկի խումբը լուծարելու մտադրությունից։ Ելույթից ժամեր անց հրապարակվեց Ադրբեջանի առաջնորդի հայտարարությունը, որում Ալիևը Վերստին Արեմտյան ադրբեջանից է խոսել, ըստ էության արհամարելով հայկական կողմի, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանի հորդորները, թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չկա Արեմտյան Ադրբեջան, Ալիևն այսօր կրկին պնդել է մեջբերում Արեմտյան Ադրբեջանը մեր պատմական հողն է, որտեղից արտաքսվել են մեր հայրենակիցները մեջբերման ավարտը։ Բաքուն այսքանով էլ չսահմանափակվեց Հայաստանի առաջնորդի հայտարարություններին, կոշտ արձագանքել էր նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն, ադրանքի մի է բերել Ռուզանա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ խաղաղության պայմանագիրը չի համապատասխանում Հայաստանի սահմանադրությանը, ապա այդ դեպքում ինքը կնախաձեռնի սահմանադրական փոփոխություններ և կհամոզի Հայաստանի ժողովրդին, որ դա պետք է երկարատև խաղաղության համար։ Վարչապետն իհարկե հղում անելով փորձագետներին քիչ հավանական համարեց, թե դատարանը խաղաղության պայմանագրի տեքստը հակասահմանադրական կճանաչի, հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործնեության կանոնակարգի վերաբերյալ եզրակացությունից հետո, բայց ինչպես Փաշինյանն ընդգծեց, դատարանը դատարան է։
I would initiate constitutional changes.
Եվ եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ խաղաղության պայմանագիրը չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը, այդ դեպքում ես կնախաձեռնեմ սահմանադրական փոփոխություններ, քանի որ այդ խաղաղության գործընթացը եւ խաղաղության պայմանագիրը չպետք է բաց թողնվեն, եւ կփորձենք եւ կհամոզենք մեր հասարակությանը, որ այդ փոփոխությունը արվի տևական եւ երկարատև խաղաղության հասնելու համար։
This peace process and peace agreement must not be missed.
Իդե Փաշինյանն արդեն իսկ նախաձեռնել է նոր սահմանադրության մշակումը, այն ըստ արդարադատության նախարարի պատրաստ կլինի 2026-ին, բայց թե երբ կդրվի հանրաքվեի, պարզ չէ։ Ադրբեջանը հրաժարվում է ստորագրել խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստը, պահանջելով Հայաստանից փոխել երկրի մայրօրենքը։ Բաքուն պնդում է, թե Հայաստանի սահմանադրությունը Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներ է պարունակում, պահանջելով փաստաթղթից հանել անկախության հռչակագրի հղումը, որտեղ հիշատակում կա Հայաստանի և Ղարաբաղի միավորման մասին։ Փաշինյանն այսօր Երևանյան երկխոսություն երկրորդ միջազգային ֆորումում հայտարարեց, միակ կառույցը, որը պաշտոնապես կարող է հայտարարել, թե ինչ է պարունակում և ինչ չի պարունակում Հայաստանի սահմանադրությունը, սահմանադրական դատարանն է։
The only institution that can officially declare is the Constitutional Court.
Միաժամանակ ցույց տալու համար, որ Հայաստանը որևէ տարածքային պահանջ չունի Ադրբեջանի նկատմամբ, Վարչապետը մանրամասն ներկայացրեց խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստի որոշ դրույթներ, պնդելով, թե դրանք փարատում են Ադրբեջանի մտահոգությունները։ Փաշինյանը նշեց, որ այդ փաստաթղթում որպես կարևորագույն սկզբունք ներառված է Ալմաաթայի հռչակագիրը, որն արդեն իսկ անցյալ տարի Հայաստանի սահմանադրական դատարանը ճանաչել է Հայաստանի սահմանադրությանը համապատասխանող, երբ ուսումնասիրում էր սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը։
There is no territorial claim in the constitution of Armenia.
Համաձայն մեր սահմանադրության Ալմաաթայի հռչակագիրը ամբողջովին համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը, որը նշանակում է, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ չկա տարածքային պահանջ որևէ հարևանի նկատմամբ, քանի որ Ալմաաթայի հռչակագիրը նշանակում է, որ անկախ Հայաստանի եւ անկախ Ադրբեջանի տարածքը նույնն են, ինչ համապատասխանաբար խորթային Հայաստանի եւ խորթային Ադրբեջանի տարածքները։
Փաշինյանը նշեց, թե սա ամենը չէ, խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստում դրույթ կա, որով կողմերը հաստատում են, որ նախկին խորհրդային հանրապետությունների միջև վարչական սահմանները դառնում են անկախ պետությունների միջազգային սահմաններ, եւ որ կողմերը ճանաչում են միմյանց ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը եւ միմյանց քաղաքական անկախությունը։ Հայաստանի վարչապետը հղում արեց խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստի եւս երկու դրույթների.
Peace agreement will solve all the concerns that Azerbaijan may have and now has.
Կողմերը հայտարարում են, որ միմյանց նկատմամբ չունեն որևէ տարածքային պահանջ եւ ապագայում չեն ներկայացնելու նման պահանջներ։ Պայմանագրի տեքստում մեկ այլ կարևոր դրույթ էլ կա, համաձայն որի կողմերը չեն կարող ներպետական օրենսդրությունը վկայակոչել որպես հիմնավորում խաղաղության պայմանագիրը չկատարելու համար։
Փաշինյանն ընդգծեց, այս ներբությունները շատ կարևոր են եւ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո այն պետք է ուղարկել սահմանադրական դատարան՝ ստուգելու պայմանագրի համապատասխանությունը Հայաստանի սահմանադրությանը։ Եթե դատարանը պայմանագիրը հակասահմանադրական ճանաչի, այդ դեպքում Փաշինյանը խոստացավ նախաձեռնել սահմանադրական փոփոխություն, բայց եթե դատարանը որոշի, որ փաստաթուղթը ամբողջովին համապատասխանում է Հայաստանի մայր օրենքին, ապա այդ պարագայում որևէ խոչընդոտ չի լինի այն ազգային ժողով վավերացման ուղարկելու ճանապարհին։ Փաշինյանը շեշտեց, վավերացումից ու նախագահի ստորագրումից հետո այդ փաստաթուղթը կունենա ամենաբարձր իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթուղթը Հայաստանում։
Սա շատ լավ լուր է, քանի որ նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագիրը կլուծի բոլոր մտահոգությունները, որոնք Ադրբեջանը կարող է ունենալ եւ ունի ներկայում։ Ուստի ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի կողմից բարձրացած խնդիրների լուծման ճանապարհը պայմանագրի ստորագրումն է, ոչ թե չստորագրումը։
There is no any chance not to delivering the concerns of Azerbaijan.
Հնարավորություն չկա, որ չկատարվեն Ադրբեջանի ակնկալիքները, եթե ստորագրվի պայմանագիրը։ 100%-ով վստահ կարող ենք լինել, որ բոլոր մտահոգությունները կփարատվեն եւ դրա համար խաղաղության պայմանագիրը պետք է ստորագրվի։
Peace agreement should be signed.
Ծավալուն ելույթում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի մյուս պահանջին՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարմանը։
Agenda of dissolution of OSCE Minsk group is acceptable for us.
Հայաստանի վարչապետը վերահաստատեց, Մինսկի խմբի լուծարման օրակարգը ընդունելի է իր համար, բայց մյուս կողմից ուզում են հավաստիանալ, որ Ադրբեջանը մտադրություն չունի իր տարածքում հակամարտությունն ավարտել եւ այն տեղափոխել Հայաստանի տարածք։
Can't be Western Azerbaijan.
Դժբախտաբար վերջին տարիներին Ադրբեջանը սկսել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի 60%-ը անվանել Արևմտյան Ադրբեջան։ Մենք բազմիցս ասել ենք, չի կարող լինել Արևմտյան Ադրբեջան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Մենք առաջարկում ենք ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը եւ զուգահեռաբար դիմել ԵԱՀԿ-ին, ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու հարցով։ Դա կառուցողական մոտեցում է ունենալ երկու փաստաթուղթ՝ սեղանին եւ ստորագրել դրանք միաժամանակ, նույն պահին, նույն վայրում։
Փաշինյանի այս հայտարարությունից անմիջապես հետո Ալիևն այսօր Կրկին Հայաստանն անվանեց Արևմտյան Ադրբեջան, խոսեց ադրբեջանական պատմական հողերի մասին, որտեղից արտաքսվել են իր հայրենակիցները, ջնջվում է ադրբեջանցիների հետքը նրանց պատմական էթնիկ տարածքից, ասել է Ադրբեջանի նախագահը, որը Երևանից պահանջում է քննարկումներ սկսել ադրբեջանցիների վերադարձի շուրջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի արտգործնախարարության արձագանքը եւս չուշացավ՝ ի պատասխան վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունների ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Այխան Հաջիզադեմ պնդել է, թե Հայաստանի ղեկավարի հայտարարությունները կասկածի տակ են դնում Հայաստանի հակվածությունը խաղաղությանը։ Բաքուն նաեւ ընդգծել է Արևմտյան Ադրբեջանի հարցը ոչ թե տարածքային պահանջի, այլ մարդու իրավունքների խնդիր է եւ ուղղված է Հայաստանի կողմից էթնիկ զտման ենթարկված ադրբեջանցիների խաղաղ, անվտանգ ու արժանապատիվ վերադարձի ապահովմանը։ Սա մեջբերում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունից։ Ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրից են խոսել նաև աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Նուել Բարոն և նրա հայաստանցի պաշտոնակիցը։ Պաշտոնական Փարիզը ողջունում է, ինչպես ձևակերպված է, վարչապետ Փաշինյանի համարձակությունը և կարծում է ժամանակն է ստորագրել Խաղաղության պայմանագիրը, Եվրամիության առանցքային անդամ Ֆրանսիայի դիվանագիտության ղեկավարը սակայն չի հստակեցրել, արդյոք արևմուտքում դիտարկում են քայլեր գործընթացը ձգձգող Ադրբեջանի նկատմամբ և հնարավոր է արդյոք Ռուսաստանի օրինակով ճնշումներ լինեն նաև Ալիևի վարչակազմի դեմ ստորագրել արդեն իսկ համաձայնեցված փաստաթուղթը Ֆրանսիայի և Հայաստանի արտգործնախարարների համատեղասուլիսին ներկայարիմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության ադրբեջանական նախապայմանը Երևանի համար ընդունելի չէ։ Ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց արտգործնախարարը, պատասխանելով ազատության հարցին, երբ Ադրբեջանը պնդում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար նախապայմանները, հայ ու ադրբեջանցի պաշտոնյաներն այժմ ինչ հարցեր են քննարկում, այդ նախապայմանների կատարումը թե դրանցից հրաժարումը։ Նախագծի համաձայնեցումից հետո թե երկրների ղեկավարների թե արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպումներ եղել են, բայց Բաքուն 2.5 ամիսը չի նահանջում։ Ըստ Արարատ Միրզոյանի, եթե Բաքվի մտահոգություններն անկեղծ են, թե Հայաստանի սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ կան, դրանք փարատելու ամենաուղիղ ճանապարհը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է, որոնց մեջ կա միմյանցից տարածքային պահանջներ չունենալու կետ։
Հիմա դուք հարցնում եք, ինչ հունով կարող են գնալ քննարկումները, եթե հայտնի են այս պայմանները, քննարկումները կարող են գնալ ոչ անպայման, դուք մի քիչ ծայրահեղաբար նորակեցիք, ընդունել պայմանները կամ ամբողջապես մերժել դրանք, մենք պետք է ներկայացնենք մեր փաստարկները, լսենք ադրբեջանական կողմին և փորձենք այնուամենայնիվ լուծում գտնել, և հենց սա էլ ընդհանրապես որևէ հարցում բանակցությունների իմաստն, եթե վերցնենք որևէ խնդիր, որտեղ կան երկու հակադիր դիրքորոշումներ և ընդունենք այդ երկու հակադիր դիրքորոշումները որպես վերջնական, ապա աշխարհում բազմաթիվ հարցեր չէին լուծվի, բայց մեր առաքելությունն է փորձել լուծում գտնել։
Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Բաքվի մյուս Մինսկի խմբի լուծարման պահանջին, արտգործնախարարն այսօր էլ ասաց, օրակարգը Հայաստանի համար քննարկելի է, բայց Հայաստանը դա կամ պայմանագրի ստորագրումից հետո կամ միաժամանակյա գործընթաց է պատկերացնում։
Եթե կարողանանք պայմանավորվածություններ ձեռք բերել առաջիկայում նախարական մակարդակով, վարչապետի նախագահի մակարդակով, նոր հանդիպումների, որտեղ կարող ենք էլի լուծում քննարկել, ավելի ֆունդամենտալ կերպով քննարկել, քան դա թույլ են տալիս միջազգային օրինակ ֆորմատները ժամանակի տեղի առումով, ապա իհարկե մենք կարող ենք ողջունել միայն, և մենք կողմ ենք այդպիսի հանդիպումներին։
Ֆրանսիան իր արևմտյան գործընկերների հետ սպասում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։
Ես եկել եմ Հայաստան եւս մեկ անգամ նշելու Ֆրանսիայի աջակցությունը, որը հանրապետության նախագահը ցանկացել է, որ լինի անխախտ։ Առաջին հերթին աջակցություն Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրին, որը դժվարին բանակցությունների միջոցով ի վերջո համաձայնեցվել է։ Ինչպես իմ գործընկեր Մարկո Ռուբիոն է ասել, ժամանակն է այն ստորագրելու և վավերացնելու։ Ահա ինչ են սպասում Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան։ Աջակցություն Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Հարկ է նշել նաև մեր պաշտպանական համագործակցությունը, լինի դա վերապատրաստումը, թե զինամթերքի տրամադրումը։ Այս ամենի նպատակն է տալ Հայաստանին հնարավորություն ապահովելու իր պաշտպանությունն ու իր ինքնիշխանությունը։
Թե Ժան Նոել Բարոն, թե Արարատ Միրզոյանը հայտարարեցին հայ-ֆրանսիական հարաբերություններին նաև փաստաթղթով ռազմավարական բնույթ տալու մտադրության մասին։ Վերջին պատերազմից հետո Ֆրանսիան Հայաստանի զենքի առանցքային մատակարարներից մեկն է դարձել, ինչին խիստ ընդդիմանում են Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը։
La relation entre nos deux pays, entre nos deux peuples est déjà très largement stratégique.
Երկու երկրների եւ ժողովուրդների միջև արդեն մեծապես ռազմավարական են հարաբերությունները։ Իմ պաշտոնակից Արարատի հետ մտադիր ենք այս ամենը թղթին հանձնել, նախապատրաստելով ռազմավարական գործընկերություն, որը պարզապես ավելի ֆորմալ բնույթ կհաղորդի արդեն գոյություն ունեցող հարաբերություններին, բայց նաև նախանշելու ապագա տասնամյակների համար այլ ծրագրեր ու նախագծեր, այդ թվում պաշտպանության ոլորտում։
Ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը նաև վիզաների ազատականացմանը խաղաղության եվրոպական գործիքի միջոցով Հայաստանին աջակցելու խոստում հնչեցրեց։ Ասուլիսում նաև հայտարարվեց Հայաստանը ֆրանսիական ընկերությանն վստահել կենսաչափական անձնագրերի թողարկումը, բայց թե երբ հայաստանցիներն առանց մուտքի արտոնագրի դեպի Եվրոպա կճամփորդեն, ժամկետներ չհնչեցին։ Միրզոյանի փոխանցմամբ բանակցությունները սկսված են, բայց նաև կան տեխնիկական հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն, ընդ որում դրանց մի մասը Հայաստանի պարտավորություններն են ըստ նրա։
Խոսեցինք բիոմետրիկ անձնագրերից, սա միայն մեկ մեկն է այն անելիքներից, որոնք պետք է ապահովվեն, որպեսզի Հայաստանը եւ Եվրոպական միությունը միասին կարողանան այդ որոշմանը գալ, այսինքն այդ բանակցությունները միայն միմյանց համոզելու մասին չեն, այլ նաեւ պատկերացնելու են ճանապարհ, այն քայլերը, որոնք պետք է արվեն երկու կողմերի կողմից էլ.
Descente sur Erevan sous le regard du mont Ararat que nous laissions à bâbord, je me disais qu'il était temps.
Ինչպես Ժան Նոել Բարոն նշեց, Երևան վայրեջքի ժամանակ Արարատ լեռան հայացքի ներքո է։ Ֆրանսիացի նախարարը մտածել, որ ժամանակն էր պատասխանելու Արարատ Միրզոյանի Հայաստան գալու հրավերին։ Սա Ֆրանսիայի արտգործնախարարի պաշտոնում Ժան Նոել Բարոյի առաջին այցն է Հայաստան։ Իդեպ մի խումբ արևմտամետներ այսօր արտգործնախարարության շենքի դիմաց շնորհակալություն Ֆրանսիա գրությամբ պաստառներով դիմավորեցին ֆրանսիացի արտգործնախարարին։ Նույն այս գործիչները անցած շաբաթ Պուտին մարդասպան գրությամբ պաստառներ էին պարզել Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Լավրովի այցի ընթացքում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան դիալոգ միջոցառումը մասին, որին հրավիրված հյուրերից մեկի անունը Բողոքյալիք է, բարձրացրել իրավապաշտպանների շրջանում։ Խոսքը բրիտանացի պաշտոնյա Գրեգ Օլիֆանտի մասին է։ Նա հայտնի է իր ընդգծված ադրբեջանամետ դիրքորոշմամբ և այն դիվանագետներից է, որ ոտք է դրել էթնիկ այն եզակի դիվանագետներից է, որ ոտք է դրել էթնիկ զտման ենթարկված Արցախի բնակավայրեր, այդ թվում Ստեփանակերտ ու մասնակցել Հայաստանի հասցեին սպառնալից այդ արարություններով ուղեկցված Ադրբեջանի իշխանությունների կազմակերպած միջոցառմանը, ու նախաձեռնության Օլիֆանտի անունը հայտնվել արտգործնախարարության կազմակերպած միջոցառման հյուրերի ցանկում և ինչեր նա կորցրել Երևանում, Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Արտգործնախարարության կազմակերպած միջազգային համաժողովի հյուրերի ցանկում փորձագետ Գրեգ Օլիֆանտի անունը հայտնվեց ու անհետացավ։ Արդյոք Մեծ Բրիտանիայի արտաքին քաղաքականության կենտրոնի ավագ խորհրդատու անունը հանվել է հայաստանցի ու արցախցի իրավապաշտպանների բողոքից հետո, արտաքին գործերի նախարարությունից պարզել չհաջողվեց, պարզ չէ նաև Օլիֆանտը Երևան ժամանեց, թե ոչ։ Մինչ այդ արցախցի ու հայաստանցի մի շարք իրավապաշտպաններ դատապարտել էին 1.5 ամիս առաջ Ստեփանակերտում ադրբեջանի իշխանությունների կազմակերպած ֆորումին մասնակցած բրիտանացուն Երևան հրավիրելու քայլը։ Ադրբեջանի նախագահը քարորիա այդ ֆորումին մասնակցելու կրկին սպառնացել էր։ Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը, եթե դա չանի, ապա պատերազմի վտանգը կպահպանվի։
Եվ նույն ձևով Ստեփանակերտում ադրբեջանական ֆորումի մասնակիցների ցանկի մեջ կար այդ մարդու անունը, այսինքն շատ պարզ հրապարակված երկու ցանկերի համատության արդյունքում կտել ենք տվյալ անձի անունը երկու տեղում էր։
Դատելով ադրբեջանական աղբյուրների հրապարակումներից, ապրիլին Օլիֆանտը Ստեփանակերտում մասնակցել էր նոր աշխարակարգին դեմ հանդիման պանելային քննարկմանը։ Արցախի նախկին պետնախարար, Արցախ միության ղեկավար Արտակ Բեգլարյանը բացատրում է, թե ինչու էին անընդունելի համարում Օլիֆանտի մասնակցությունը Երևանյան ֆորումին։
Այ գլխավոր խնդիրն այն է, թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կառավարության համար ունելի է, որ Ադրբեջանը լեգիտիմացնում է Արցախի օկուպացիան եւ առնվազն իրենց տերմիններով ասած, Հայաստանի իշխանությունների տերմիններով ասած, էթնիկ զտումը։ Իրենք Փաշինյանը, Արարատ Միրզոյանը եւ մնացածը բազմից հայտարարել են, որ իրենց տերմինաբանությամբ ասած, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հանդեպ տեղի է ունեցել էթնիկ զտում։
Բեգլարյանը հիշեցնում է Արցախի նկատմամբ Ալիևի վարած քաղաքականության շուրջ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը, մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ միջազգային դատարաններ ուղարկված հայցերը։ Ընդգծում է, Հայաստանի իշխանությունները պարտավորություն ունեն լինել հետևողական, որ իրականացվեն միջազգային դատարանների որոշումները, սակայն այս դեպքում, ըստ Բեկլարյանի, ոչ միայն բավականաչափ գործողություններ չեն անում արցախցիների իրավունքները պաշտպանելու հարցում, այլև Երևան են կանչում մեկին, որը 1.5 ամիս առաջ Բաքվի հրավերով Ստեփանակերտում էր եւ իր այդ մասնակցությամբ միացել է Արցախի ժողովրդի ու հայկական մշակույթի նկատմամբ Ալիևյան ռեժիմի կիրառած հանցագործությունների միջազգային լեգիտիմացմանը։
Պետք է անընդհատ նոտաներ հղեն, այդ թվում պետությունների պաշտոնյաներին, նոտաներ հղեն, որ իրենք ապօրինի միջազգային կարգին եւ Հայաստանի Հանրապետության հայցերի իման վրա կայացված միջազգային դատական որոշումներին դեմ քայլեր են անում։
Մյուս կողմից, Արցախի նախկին պետնախարարը Բաքվի հետ խաղաղության ձգտող վարչապետ Փաշինյանի թիմի համար դրամաբանական է համարում Օլիֆանտին Հայաստան հրավի։ նվիրելը, բայց շտապում է հավելել, թող կողմնորոշվեն կամ նպաստում են Արցախի ժողովրդի դեմ իրականացված էթնիկ զտմանը եւ այդ զտման հետևանքների լեգիտիմացմանը Ալիևի կողմից կամ էլ գործողություններ անեն կանխելու այդ հանցագործությունների հետագա լեգիտիմացումը։
Այսինքն չեն կարող իրենք համ խփել նալին, համ խփել մեխին։
Բրիտանացի փորձագետն այսօր Երևանյան երկխոսություն 2025 ֆորումի շրջանակներում պետք է պանելային քննարկում վարեր տարածաշրջանում առևտրային եւ տրանսպորտային կապերի զարգացման թեմայով։ Նրա փոխարեն այդ քննարկումը վարեց Եմենի ինֆորմացիոն կենտրոնի նախագահը Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվի բանտում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ ադրբեջանական դատախազության մեղադրական եզրակացությունն է հայտնվել նրա փաստաբանների ձեռքում։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ Արցախի կառավարությունում պետնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վարդանյանը, որ երբեք ռազմական պաշտոնում պաշտոն չի զբաղեցրել, Ալիևի վարչակազմի կողմից մեղադրվում է ընդհուպ պատերազմական հանցագործություններում մահաբեկչության մեջ։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ հայտնի գործարարի և ճանաչված գործչի դեմ շարադրված մեղադրանքները որևէ աղերս չունեն իրականության կամ օրենքի և իրավական հիմնարարսկզբունքների հետ, նրա դեմ հունվարից շարունակվող այս դատավարությունն ու նրան ճաղերի ետևում պահելը ավելի հեռուն գնացող քաղաքական նպատակներ ունի։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Իրավական հիմք չկա, միայն քաղաքական շարժարիտներ են։ Բաքվի բանտում պահվող Ռուբեն Վարդանյանի ծավալուն մեղադրանքից 230 էջին ծանոթանալուց հետո հայտարարում է Վարդանյանի միջազգային իրավական թիմի անդամ ու ընտանիքի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը։
Ըստայության էթնիկ հայ լինելը եւ սեփական հայրենիքում ինքնորոշման ուղղված գործունեությունը իրականացնելն է, որ դիտվել է որպես հանցագործություն, եւ այս առումով բացի այն, որ մեղադրական եզրակացությունը անհիմն է, այն չունի փաստական եւ իրավական հիմքեր, այն կարող է կիրառվել լինել յուրաքանչյուր էթնիկ հայի նկատմամբ։
Իրավապաշտպանը մեղադրանքից մի քանի այլ դրվագներ է առանձնացնում։ 150,000 բնակիչ ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն այստեղ որակված է որպես հանցավոր կազմակերպություն։ Ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարը ատելության հրահրում են անվանում։ Իսկ 2023-ին ընդամենը 3.5 ամիս պաշտոնավարած Ռուբեն Վարդանյանը պատասխանատու է համարվում 30 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների համար։ Արցախի նախկին պետնախարարը մեղադրվում է նաև սահմանն ապօրինի հատելու համար, այնինչ Երակոմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժեր նախատեսված։ Բաքվի իրավապահները հանցավոր կառույց են հրճակում նաև մարդասիրական Ավրորան։
Ադրբեջանը այդ հիմքեր չի գտել, փորձել է պարոն Վարդանյանի հետ առնչություն ունեցող նախաձեռնությունները որակել որպես ահաբեկչության ֆինանսավորում իրականացնող նախաձեռնություններ։
Շատ հայտնի այս նախաձեռնությունը, որ օգնություն է տրամադրում տարբեր աղետներից տուժած մարդկանց, Ադրբեջանը տերորիստական է դարձրել ոչ միայն այն պատճառով, որ Վարդանյանին վերագրելու այլ հանցանքներ չեն գտել։ Ավրորան սկիզբ է առել ընդդեմ ցեղասպանությունների և ըստ իրավապաշտպանի Բաքուն այստեղ Թուրքիայի հանդեպ բարեհաճություն է ցուցադրում։
Ադրբեջանական այս մոտեցումը որոշակի չափով պատասխանում է նաև թուրքական շահեր։
Իրավաբան ու Արցախի նախկին պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանի խոսքով Բաքվից ստացված այս մեղադրականը ևս միապացույց է այն բանի, որ ամենամեծ ջանքերը գործադրելով հանդերձ ստացվել է դատարկ մի տեքստ, եւ այդտեղ իմաստ փնտրելն ըստ իրավաբանի կնշանակի ադրբեջանական թակարդն ընկնել։
Ռուբեն Վարդանյանի այսպես կարևորությունը Ադրբեջանի համար Ռուբեն Վարդանյանի կշիռն է, միջազգային անունն է, հեղինակությունն է, փորձում են մաքսիմալ օգուտ ստանալ Ռուբեն Վարդանյանի հետ կշիռին։
Ըստ Ներսիսյանի Արցախի նախկին պետնախարարի գործը հենց այս նպատակով է առանձնացվել մյուս գերեվարվածների գործից։ Վարդանյանին միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է և լավ առիթ է Բաքվի համար սակարկելու։
Կարող են լինել ամենատարբեր այլ չգիտեմ, միջնորդություններ, Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարության ուղղված խնդրանքներ և միջազգային շփումներում ու փոխհարաբերություններում մի մտածեք, որ սրանք էական նշանակություն չունեն։
Ըստ իրավաբանի հայգերիների դատերում արդարադատություն սպասելը խելամիտ չէ, որովհետև Բաքվի նպատակները միայն քաղաքական են։ Ըստ Ներսիսյանի, թեպետ այժմ միջազգային հարթակներում Արցախի հարցով քննարկումներ չկան, միևնույնն է, Ադրբեջանը փորձում է ջնջել արցախյան գործընթացի էջը, ազատվել դրանից։ Դատարանում նաև Արցախի 3 նախագահներն են, նրանց հետ թեպետ միջնորդավորված, բայց Բաքունել է բանակցել։
Ադրբեջանը շատ լավ գիտի, որ տևական ժամանակ այս անձանց հետ անուղղակիորեն որոշակի այսպես քննարկումների մասնակից են եղել այդ անձինք, եւ բնականաբար համանախագահող երկրների անդամները ինչու են հանդիպել Արցախի ներկայացուցիչների հետ, առաջին նրանք ընդունվել են որպես Արցախի ներկայացուցիչներ, պաշտոնական ներկայացուցիչներ, եւ ըստ էության նրանց հետ այս կամ այն հարցերի շուրջ քննարկումներ են տեղի ունեցել։ Ադրբեջանը փորձում է այդ ամեն ինչը մաքրել։
Իրավական ներկայացվող այս ամբողջ գործընթացի նպատակը հենց սա է, չի կասկածում Ներսիսյանը, վստահ, որ հայ գերիների նկատմամբ այս կեղծ պրոցեսով ու ի վերջո դատական ակտով Ադրբեջանը փորձելու է նաև ապագայի համար փակել Արցախի հարցը։ Դատավճիռներ թափահարի, թե նրանք հանցագործներ են, ինչ իրավունքների ու գոյության համար պայքար։
Աշխարհը շատ արագ փոփոխվում է եւ շահերի համընկնումն ու շահերի միջև բախումներն էլ այսօր արատեւ չեն իրավիճակները, եւ Ադրբեջանը հասկանում է, որ այդպիսի հարց կարող է առաջանալ թե այսօր, թե վաղը։
Իրավաբանը լավ մշակված պլան է համարում նաև հայկական ռևանշիզմի թեման, որ պարբերաբար արծարծում է Ադրբեջանը։ Սա ըստ Ներսիսյանի Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանց կստանալու պատրաստությունն է։ Մեզ արտոնյալ պայմաններով գնալ գալ է, պետք թե չէ այդ հայերը կհարցակվեն։
Ամբողջ պրոցեսը սկզբից մինչև վերջ կծագրված, պլանավորված է եւ պետք է ունենա այն վերջնարդյունքը, որը նախատեսված է այդ քաղաքական պլանի միջոցով։
Այսօր Բաքվի զինվորական դատարանում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների ու մի քանի խաղաղ բնակիչների շուրջ 15 հոգու դատներ։ Վաղը շարունակվելու է Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Ի դեպ, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն շուրջ 2 ամիս է բոլոր հայ գերիներին չի այցելել, միայն մի մասին։
Ապա ապահովվում է, բայց ապահովում են հենց ադրբեջանցիները, սակայն այս պարագայում մենք գործ ունենք տոտալ վերահսկողության հետ, ինչը հնարավորություն չի տալիս ընտանիքներին ավելի անկեղծ հաղորդակցվել։
Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի տեղեկացմամբ Ադրբեջանը Ստրասբուրգի դատարան է դիմել, ըստ Սահակյանի ցուցադրական ու շինծու նկարներ ու կեղծ ապացույցներ ներկայացրել հայ գերիների պահման պայմանների վերաբերյալ։ Նպատակն այն է եղել, որ միջազգային դատարանին համոզի, թե անհապաղ միջոցի վերացման ժամանակն է, վերահսկողության կարիք չկա, հայ գերիների իրավունքները երաշխավորված են։ Օրեր առաջ Ստրասբուրգի դատարանը մերժել է Բաքվի այդ դիմումը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրեն, եթե ձեզ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Զինծառայության ժամկետը փողի դիմաց կրճատելու մասին սկանդալային օրենսդրական նախագիծը հասավ խորհրդարան, բայց այսօր նախատեսված քննարկումը հետաձգվեց։ Մինչ այդ կառավարությունը հավանություն էր տվել աղմուկահարույց նախագծին, թե 6 տարի առաջ նույն կառավարությունը նույն առաջարկը մերժել էր, անընդունելի համարելով սահմանադրությանը հակասող փոփոխությունները։ Իշխող թիմի պատգամավորները չեն շտապում դիրքորոշում հայտնել իրենց կուսակցի ներկայացրած առաջարկի վերաբերյալ։ Իրավապաշտպաններն են կոստ քննադատություն հնչեցնում նախաձեռնության մասին, պնդելով, որ այդ փոփոխությունը խորացնելու է սոցիալական բևեռացումը, զինված ուժերը դարձնելով աղքատների բանակ։ Հայաստանի ապարազմականացման մասին Բաքվից պարբերաբար հնչող պահանջների ֆոնին էլ ռազմական փորձագետներն են շեշտում, որ փողով բանակից ազատվելը բացասական ազդեցություն կունենա զինված ուժերի մարտունակության վրա։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի արտահերտ նիստը, որտեղ պետք է քննարկվեր գումարի դիմաց զինծառայության ժամկետը կրճատելու աղմուկ հանած օրինագիծը, այսօր չեղարկվեց։ Թե ինչու չեղարկվեց նիստը, հակասական պատճառներ բերվեցին։ Նիստը վարող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանն է հենց նիստի ժամանակ ասաց, դեռ հարցեր կան։
Պատճառը կանում է նրանում, որ հնատապ քննարկման հարցեր կան,
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը վստահ է, այսօրվա նիստը չեղարկվեց, քանի որ իշխող խմբակցությունից բացակա պատգամավորներ կային եւ հանձնաժողովում հաստատելու համար քաղաքացիական պայմանագիրը չուներ բավարար ձայներ։
Այն ներկայությունը, որ կար հանձնաժողովում, օրենսդրական նախաձեռնությունը դրական կարծիք չէր ստանալու, որտեղ ընդդիմության 4 ներկայացուցիչները բոլորը ներկայ էին։ Եվ դրա համար շատ անակնկալ վիճակում ենթադրում եմ, որ դրա համար հետաձգեցին։
Արմեն Խաչատրյանը, սակայն, հակադարձում է, պատճառն այլ է, եւս մեկ անգամ պիտի նախագիծը քննարկեն, ապա դարձյալ նիստ հրավիրեն։
Ոչ, պատճառը դա չէ, պատճառը, ինչպես դուք տեսաք, հանրային կոնսենսուս այս հարցի շուրջ մենք չենք կարողացել, որ ամբողջովին կա,
բայց ուշագրավ է, որ նախագծի հեղինակ իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն էլ նիստի չեղարկման պատճառը համարեց իր թիմակիցների բացակայությունը։
Այսօր քաղաքացիական պայմանագրից բացության մի քանի պատգամավորներ չկարողացան ներգրավել նիստին, դրանով պայմանավորված նիստը հետաձգեցինք։
Սարգսյանն ասում է, սակայն, այս շաբաթ արդեն նորից կհավաքվեն եւ հավանություն կտան իր հեղինակած նախագծին, որով առաջարկվում է կրճատ ժամկետով ծառայություն սահմանել գումարի դիմաց. 18 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում զինծառայությունը կսահմանափակվի 4 ամսով, 24 միլիոնի դեպքում միայն 1 ամսով։ Սարգսյանի առաջարկած եւ կառավարության հավանության արժանացրած նախագծով կա նաեւ մի կետ նախազորակոչային տարիքի տղաների վերաբերյալ։ Մինչև 16 տարեկան տղաները պետությանը մեխանիկորեն 15 միլիոն դրամի պարտք կունենան, որը կզրոյացվի, երբ նրանք կհաշվառվեն զինծառայության համար կամ կվճարեն այդ գումարն ու կհրաժարվեն Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Հայկ Սարգսյանն այսօր ազատության հետ զրույցում ուշագրավ հայտարարություն արեց, նշելով, որ ցանկանում են նախագիծը հնարավորինս արագ օրենք դարձնել, մինչև ամառային զորակոչը, քանի որ նախաձեռնությունը փաստացի ազդել է Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու ծրագրեր ունեցողների վրա, արագացնելով դիմումները։
Լսելով օրենսդրական նախաձեռնության մասին, կան ազդարկներ, որ շատերը փորձում են միջև օրենքի ուժի մեջ մտնել հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, ինչը պետք է մենք թույլ չտանք, որպեսզի մի քանի տարի հետո չունենանք լրջագույն խնդիր բանակի զորակոչի հետ կապված, որը արդեն իսկ ունենք։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը, սակայն, կասկածում է, որ օրենքը, եթե անգամ ընդունվի, կսկսի այդքան շուտ գործել։ Նախ ասում է, այս նախագծի սահմանափակ թվով զորակոչիկներ կկարողանան գումարով ավելի կարճ ծառայել, բայց թե ինչպես են այդ զորակոչիկները ընտրվելու, կառավարությունը դա էլ դեռ չի պատկերացնում։
Իրենք դեռ չգիտեն, ովքեր կարող են այդ գումարով ազատվելու հնարությունից օգտվել։ Մեկ ասում է վիճակահանություն, այսինքն գործակորդով թող բան անեն, 7 քարով վիճակահանություն անեն, թե ովքեր են ազատվելու, եթե վճարեն 24 միլիոն դրամ։ Այսինքն ամբողջությամբ ձևախեղված, չպատկերացված նախագիծը բերել են շրջանառության մեջ։
Բացի այդ, ընդդիմադիր պատգամավորն ասում է, իրենք պատրաստվում են սահմանադրական դատարան դիմել, քանի որ օրինագիծը հակասում է սահմանադրությանը։
Սա հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Ազգային ժողովը նույնիսկ կողմ քվեարկեր, մենք պատրաստում ենք գործընկերներով դիմել սահմանադրական դատարան, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը շեշտում է, բոլորը հավասարեն օրենքի առաջ, անկախ սոցիալական, սեռային, ռասայական եւ այլ պատկանելությունից, իսկ այս օրենքի նախագծով հարուստ մարդը կարող է բանակում չծառայել, սահմանադրությամբ հայրենիքի նկատմամբ պարտք չկատարել, ոչ հարուստ մարդը պարտավոր է գնալ ծառայել։
Արմեն Խաչատրյանը, սակայն, ասաց, չնայած հնչող քննադատության, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մտահոգություն հայտնող հայտարարությանը, իրենք օրինագիծը շրջանառությունից չեն հանելու։
Չէ, չեն հրաժարվելու, որովհետև չեն կարող հրաժարվել, որովհետև խնդիրը շատ ակտուալ է։
Կարծում են, հավաքվելիք գումարով կլուծեն պայմանագրային զինծառայողներին վճարելու հարցը, բացի այդ, գումարով քիչ ծառայողները պահեստազորում կհաշվառվեն եւ անհրաժեշտության դեպքում կհամալրեն բանակի շարքերը։
Այսինքն վաղը այդ մարդը մասնակցելու է վարժական հավաքներին 25-օրյա, աստված մի արածե պատերազմական կամ դրություն լինի, զորակոչ լինի, այդ մարդը ամբողջությամբ լիարժեք որպես զինվոր հավաքագրվելու է մեր զինված ուժերում, զորահավաքին է մասնակցելու, այսինքն այդ ռեսուրսը մենք չենք կորցնում։ Այդպես չի, որ կարճ ծառայեց, վերջ, ինքը այլևս Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության հետ կապված բան չունի։
Չնայած քննադատությանը Հայկ Սարգսյանն ընդհանրապես համաձայն չէ, որ նախագիծը բացասական է ընդունվել։ Հակառակը կարծում է, որ սա սպասված նախագիծ է և որ առաջիկայում կփորձի օրինագծի վերջնական տարբերակում պակասեցնել քիչ ծառայելու դիմաց պահանջվող գումարի չափը։
Չեմ ընդունում, որ քննադատություններ կան, օրենքի նախագիծը ոչ միայն պետք է ընդունվի, այլ ուշացած է և շատ լավ կլինի, եթե մենք այն ընդունենք տարիներ առաջ։
Սա առաջին անգամը չէ, որ նման նախաձեռնություն է առաջ քաշվում։ Հայկ Սարգսյանը նաև 2019-ին էր առաջարկել 10 միլիոն դրամ վճարել և 1 ամիս ծառայել, բայց այդ ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը սկզբունքորեն դեմ էր։ 2022 թվականին, սակայն, հենց պաշտպանության նախարարությունն էր առաջարկել 24 միլիոն դրամ վճարել և 4.5 ամիս ծառայել։ Այդ ժամանակ էլ նախատեսվում էր, որ վճարված գումարը պետք է գնար պայմանագրային զինծառայողներին վճարելուն։ Սակայն սեպտեմբերին ադրբեջանական ագրեսիայից հետո բանակում չծառայելու համար գումար վճարելու կետերը նախագծից հանվեցին, մնաց միայն պայմանագրային ծառայության անցնելու ծրագիրը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, մոտ կես տարի տևած քննությունից հետո դատարանը կրկին անվավեր ճանաչեց կարմիր գծերի դրույքաչափերի թանկացման Երևանի ավագանու որոշումը, կասկածի տակ դնելով քաղաքապետարանի հիմնավորումները։ Ավագանու վիճահարույց որոշումը մինչ այդ շարունակում է գործել և Երևանի կենտրոնում կայանելու համար քաղաքացիները տարեկան 12,000-ի փոխարեն վճարում են 160,000 դրամ։ Քաղաքային իշխանությունը կարմիր գծերի վճարները բարձրացրեց կենտրոնը բեռնաթափ ապելու նպատակով 13 անգամ վճարը ավելացնելուց հետո էլ, սակայն ինչպես պնդում են որոշումը վիճարկողները, մայրաքաղաքի կենտրոնում իրավիճակը գրեթե չի փոխվել։ Անի Օհանյանն է պատմում։
Դատանը երկրորդ անգամ է անվավեր ճանաչում տեղական վճարների դրույքաչափերը սահմանելու որոշումը, այս անգամ ևս մերժելով կարմիր գծերը շեշտակի թանկացնելու Երևանի իշխանության հիմնավորումները։ Առաջին անգամ նման վճիռ եղել էր 2024 թվականի դեկտեմբերի 19-ին, սակայն ի տարբերություն նախորդ տարվա, դատարանը այս անգամ ոչ թե 1 տարի, այլ մի քանի ամիս քննեց գործը։ Առաջին գործը քաղաքապետարանը բողոքարկեց, վճռաբեկում է։
Ուրեմն, քանի դեռ առաջին որոշումը վերակրիչ է, վճռաբեկացիաններով չի անցել և չի ստացել օրենքի ուժ, այսպես ասենք, և ուժի մեջ չի մտել, քանի տարի իրենք բերեն, մենք այդքան տարի դատական կարգով բողոքարկելու ենք։
Ճիշտ է, դատարանն անվավեր է ճանաչում Երևանի քաղաքապետարանի որոշման դրույթները, բայց քաղաքացու կյանքում բան չի փոխվելու և շարունակելու են կարմիր գծերի համար վճարել 300-ից մինչև 160,000 դրամ։ Երևանի ավականին յուրաքանչյուր տարվա համար է որոշում ավտոկայանատեղիների գինը, իսկ քաղաքապետարանն անընդհատ բողոքարկում է, դատական ակտը մնում է անկատար։ Այս անգամ էլ Երևանի քաղաքապետարանը նույն ճանապարհով է գնալու։ Տիգրան Ավինյանի խոսնակը գրառմամբ է հայտարարել։
25 թվականի մայիսի 23-ին վարչական դատարանը որոշում է կայացրել անվավեր ճանաչել Երևան քաղաքի այսպես կոչված կարմիր գծերի համար սահմանված տեղական վճարին վերաբերող ավականու որոշման մի շարք դրույթներ։ Տեղեկացնում են, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից նշված որոշումը կբողոքարկվի։
Քաղաքապետարանն արհեստականորեն ձգձգում է գործընթացը։ Գործը դատարան ներկայացրած ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչի գնահատականն է։ Մայր Հայաստանից Մանուկ Սուքյասյանը նկատեց, դատականացիաններում իշխանություններին հաղթում են, սակայն քաղաքապետարանը օգտվելով օրենսդրական սողանքներից հարցի լուծումը մղում է անհայտ ժամկետով կարգավորման։
Բողոքարկել են վերաքննիչ թերությունների պատճառով վերադարձրել է, փոխանակ թերությունները շտկեն և նորից գնան վերաքննիչ։ Վերաքննիչի թերի հայցը իրենք բողոքարկել են վճռաբեկ, վճռաբեկը կպատասխանի հետո նոր կանրադառնան վերաքննիչին, այսպես ասենք, ստացվում է դատաիրավական բռնոց են խաղում իշխանությունների հետ։
Քաղաքապետան, ինչպես նախորդ, այս անգամ էլ անհիմն է համարում դատարանի վճիռը, մինչդեռ Սուքյասյանը հակադարձում է։
Բացատրական նկարագրական մասում ասվում է հետևյալը. կարմիր կետագծերը համարվում են ծառայություն։ Իսկ եթե դու քո ծառայությունը թանկացնում ես 13 անգամ, դու պետք է ցույց տաս քո մատուցած ծառայության ծախսային մասի ևս 13 անգամ թանկացում։ Այսինքն, եթե դու նույն ծառայությունը մատուցելու համար նախկինի համեմատ չես անում 13 անգամ ավելի շատ ծախս, քո թանկացումը ոչ իրավաչափ է։ Սրանից ավելի հոդաբաշխ և հասկանալի վճիռ չէր կարող լինել։
Ազատությունը անցած տարի արդեն պարզել էր, որ կարմիր գծերի թանկացումից հետո գանձումները 530 միլիոն դրամից հասել էին 1.3 միլիարդի, և սա միայն տարեկան փաթեթներից։
Ժամավճարով վճարողները եռապատիկ ավելին են շարունակում վճարել և ով կենտրոնում օրինակ գործ ունի, այսպես թե այնպես պիտի գա։ Դա փայլում մշակված ֆինանսական աֆյորա է, որպեսզի մտնեն մարդկանց գրպանը, հավելյալ փող շորթեն եւ տնօրինեն ըստ իրենց հայեցողության։
Թե վարչական դատարանն արդեն երկու անգամ անվավեր է ճանաչել կարմիր գծերի սակագնի որոշման դրույթները, վարորդները դեռ չեն կարող դիմել դատարանին եւ պահանջել վերադարձնել իրենց ավելի վճարած գումարները։ Նախ վճիռը նման պահանջ չի ենթադրում եւ միայն այն ժամանակ, երբ վճիռը մտնի օրինական ուժի մեջ, հնարավոր կլինի դրա հիման վրա ներկայացնել անհատական կամ խմբային հայցեր։ Մանուկ Սուքասյանը հույս ունի, որ այս տարի վճիռն օրինական ուժի մեջ կմտնի, հիշեցրեց, որ քաղաքային իշխանությունն այս տարվա դեկտեմբերին կհաստատի 2026 թվականի դրույքաչափը։ Ըստ նրա քաղաքապետարանը դատական հայցերով խնդիրը նույնիսկ կտանի միջև հաջորդ ընտրություններ։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զանգեզուրի պղնձամ մոլիբդենային կոմբինատը խոշոր փոխհատուցում է պահանջում իր մի խումբ նախկին աշխատակիցներից փետրվարյան գործադուլի հետևանքով կրած վնասների համար։ Հայաստանյան խոշորագույն հարկատուն արդեն այդ հարցով դիմել է դատարան։ Կոմբինատի բազմաթիվ աշխատակիցներ գործադուլ էին սկսել աշխատանքային պայմանների բարելավման, աշխատավարձերի բարձրացման պահանջով։ Կողմերը բանակցությունների արդյունքում ի վերջո որոշակի համաձայնության եկան, սակայն կոմբինատը չներեց և աշխատանքից ազատեց գործադուլը կազմակերպողներին, այժմ էլ ֆինանսական փոխհատուցում է պահանջում ամբոստացած ենթականներից։ Անուշ Մկրտչյանն է հաղորդում։
Հայաստանի ամենախոշոր հարկատուն Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատը 4.7 միլիարդ դրամ է պահանջում այս տարվա սկզբին գործադուլի դուրս եկած և աշխատանքից ազատված 8 աշխատակիցներից։ Հենց այսքան գնահատելով գործարանին պատճառած վնասը, որը ըստ ընկերության առաջացել է աշխատանքի չներկայանալու պատճառով։ Գործադուլի խորհրդի անդամ Վահե Մխիթարյանը և բողոքի ակցիայի մեկ այլ մասնակից Շավարժ Մարկարյանը կարծում են, որ սա ուղղակի հաշվեհարդար է։
Միանշանակ այստեղ հասկանալի է եւ ակնհայտ է, որ մենք շատ անմարդիկ ենք եւ բնականաբար չենք կարող այդ վնասը հասնել, եթե շատ ուզենք էլ, բնականաբար առաջին տիրախը հենց այդ դաժան հաշվարդարն է, սենց ասենք բոլորի աչքի առաջ, որ նայեք, տեսեք, եթե խնդրանց բացրացնեք, նորից կդեպցրել։
Իմ կարծիքով այդ ամեն ինչ արվում է, որ մնացած աշխատողները վախենան նույնիսկ հետոլից են հանեն, այսինքն իրանք կոպիտ ուզում են ճշեն, սա նմանով, որպեսզի հետագայում աշխատողները չկարողան խոսեն, այդ էր հետապնդում իրանք սանով։
Շավարժ Մարկարյանը, որ տնտեսական գծով վարպետ էր աշխատում կոմբինատի քար ջարդելու արտադրամասում, հիշեցնում է, ինչու տարի սկզբին կոմբինատում աշխատանքը կանգ առավ։ Ակցիայի մասնակիցները օրեր շարունակ Հայաստանի թիվ 1 հարկատուից պահանջում էին աշխատավարձի արժանապատիվ բարձրացում, պայմանների բարելավում, անընդունելի համարելով տնօրինության առաջարկները։ Հսկա կոմբինատը ավելի քան 10 օր կանգնած էր։ Դեռ այդ օրերին կոմբինատից հայտնում էին, որ օրական 400 միլիոն դրամ են կորցնում։ Հետևանքները կարող են լինել ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև անվտանգային, բնապահպանական։ Աշխատանքից զրկված Շավարժ Մարկարյանը թեև ընդունում է, որ կոմբինատը վնասներ է կրել, բայց եւ այնպես հարց է բարձրացնում. Ում մեղքով։
Վնասը պատճառել է, բայց արդյոք մեղավորում ենք ոչ թե ղեկավարությունը։
Կոմբինատի արդեն նախկին աշխատող Վահե Մխիթարյանն էլ ավելացնում է. ժամերով քննարկումները, բանակցությունները, որոնցից մեկին էլ պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն է մասնակցել, փաստացի ոչինչի մասին էին։
Որքան որ փորձեն ցածկատել ցանել, մենք հասնելու ենք նրան, որ այդ խնդիրները, որոնք նաև իրենց հետևից բերելու նաև հետևանքներ դուրս գալիս։
Կոմբինատի աշխատակիցները դատարան են դիմել վերականգնելու աշխատանքը։ Նրանց իրավունքներն ու շահերը ներկայացնող փաստաբան Հրայր Խաչատրյանը երեք Facebook-ով տեղեկացրել էր, որ իր պաշտպանյալների գույքի վրա արդեն իսկ 4.7 միլիարդ դրամի արգելանք է դրվել։ Ավելին, կոմբինատը նաև պահանջում է բռնագանձել 25 միլիոն դրամ որպես նախապես վճարված պետական տուրքի գումար։ Փաստաբանի խելամիտ վարձատրության համար էլ 2.5 միլիոն դրամ։ Աշխատանքից զրկված մարդիկ այս պահին նոր գործ չունեն։ Ասացին, որ պայքարելու են կոմբինատ վերադարձի համար։
Ոչ, չունեմ, սպասում եմ աշխատանքի վերականգնման։
Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատից օրվա ավարտին միայն կրկնեցին, որ ոչ միայն ընկերությունը, այլ նաև պետությունը հարյուրավոր աշխատակիցներ, բազմաթիվ կապալառուներ վնասներ են կրել, իսկ իրենց նախկին աշխատակիցների գործողությունները որակեցին ապօրինի։
Նման գործողությունները պետք է ունենան իրավական հետևանքներ և դրանց պատասխանատուների օրենքի շրջանակներում պատասխանատվության կանչելը կոչված է պաշտպանելու ընկերության հազարավոր աշխատակիցների և շահագրգիռ կողմերի շահը։ ջահերը։ Սա իրավական գործընթաց է, որի օրինաչափությունը պետք է որոշի դատարանը, ինչպես ցանկացած իրավական ժողովրդավարական երկրում։
Իդեպ, Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատի նախկին աշխատակիցները Շավարշը և Վահեն Սյունիքում վերջերս մասնակցել են վարչապետի տիկնոջ կրթությունը նորաձև է աշավներից մեկի։ Իրենց ձևակերպմամբ ոչ կրթվելու նպատակով հարց ունեին վարչապետին. Տեղյակ է արդյոք ինչ եզրակացության է հանգել աշխատանքի տեսչությունը կոմբինատում ուսումնասիրություններից հետո։
Խուսափողական պատասխան և մենք վարչապետին ասել ենք, որ մենք ունենք հիմնավոր կասկածներ, որ այստեղ կա և կոռուպցիոն ռիսկ և պատ կառավարում։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետոմսերի մեծ մասը պատկանում է ռուս միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոյի հետ փոխկապակցված ընկերություններին և անձանց։ 22%-ի բաժնետերը Հայաստանի կառավարությունն է։ Գործադիրը գործադուլի ընթացքում գրավորական կեցվածք ուներ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տեղափոխվենք Վանաձոր, որի ավագանու շուրջ նոր զարգացումներ են ուրվագծվում։ Առաջիկայում ակնկալվում է դատարանի որոշում, որը կարող է կանաչ լույս վառել այդ համայնքում նոր ընտրությունների համար։ Հիշեցնենք, արդեն 3.5 տարի է Վանաձորը ղեկավարում է վարչապետի նշանակած համայնքապետի պաշտոնակատար սկանդալային պատմություններով հայտնի Արկադի Փելեշյանը։ Ավագանու ամենամեծ ընտրված խմբակցության ղեկավար անդիմադիր ուժի առաջնորդ Մամիկոն Ասլանյանը ընտրություններից հետո բանտում է հայտնվել և միայն վերջերս ազատ արձակվել։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Վարչական վերաքնիշ դատարանը հունիսի 19-ին ի վերջո Վանաձորի ավականուն վերաբերող վճիռ կհրապարակի։ Այդ մասին տեղեկանում ենք Դատալեք տեղեկատվական համակարգից։ Ենթադրվում է, որ դատարանը հանգուցալուծված է համարելու ավականու գործնեության վերադրված արգելանքի հարցը։ Սա կնշանակի, որ արդեն 3.5 տարի ձգվող դատական գործընթացներն ավարտված կհամարվեն ու ավականին համայնքի ղեկավար ընտրելու հնարավորություն կունենա։ Դեռ անցած տարվա նոյեմբերին էր լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հրաժարվել իր հայցից։ Հենց այդ ժամանակ արդեն դատարանը պետք է փակեր դատական գործն ու հաներ ավականու վրա դրված արգելանքը, բայց վճիռը հետաձգելու տարբեր պատճառաբանություններով դատարանը մինչ օրս ավականուն արգելանքի տակ է պահում։ Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևոր Քոթանջյանն ասում է. Դատարանն այլևս հարցը հետաձգելու հիմքեր չունի։ Փորձագետի հաշվարկներով, եթե 2021-ին ընտրված ավականին եղած կազմով համայնքի ղեկավար չընտրի, ապա առաջիկա աշնանը ավականու նոր արտահերտ ընտրություններ տեղի կունենան։ Քոթանջյանի դիտարկումներով անգամ քաղաքական որոշ ուժեր կամ առանձին անհատներ, այդ թվում համայնքի գործող ղեկավարներն արդեն տեսանելի քարոզարշավ են սկսել։
Ստացվում է, որ հունիսի 19-ից հետո, այսինքն 20-ի, երբ որ հրապարակվի դատական վճիռը, դրանից հետո առնվազն 10 օրվա մեջ Վանաձորի ավականին պետք է նախաձեռնի անդրանիկ նիստ։ 20 օրվա ընթացքում համայնքի ղեկավար չընտրելու պարագայում համայնքի ավականին այլևս դադարում է գործունեությունը և նշանակում է նոր ընտրություններ, որը ամենայն հավանականությամբ կլինի աշնանը։ Հիմա առնվազն գոնե մի քանի կուսակցություններ, մի քանի անձիկ, ովքեր հետաքրքրված են Վանաձորում իշխանությունը վերցնելով, բավականին ակտիվ սկսել են քաղաքական գործունեություն և քաղաքական քարոզչություն։
Արդյոք Վանաձորում իսկապես քարոզարշավ սկսվել է ու քաղաքական ուժերը վստահ են, որ առաջիկայում համայնքի ղեկավարի ընտրություններ կլինեն կամ արտահերթի կգնան։ Ավականու ամենամեծ խմբակցության անդամ 2.5 տարի կալանավայրում անցկացրած նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն այսօր չպատասխանեց մեր զանգերին, ավելի վաղ ասել էր, վստահություն չունի դատականատյանների նկատմամբ ու որ իրենք որևէ քաղաքական քայլ չեն ձեռնարկում, քանի դեռ դատարանը վերջնական որոշում չունի։
Նույնիսկ ես համաձայն եմ իմ բացակայության պայմաններում, կալանքի տակ գտնվելու պայմաններում կայանալ այդ նիստը, բայց տարբեր տեխնիկական միջոցներով, ոչ ստանդարտ, հետաձգել են նիստը միջև այնքան, միջև որ դատարանը արգելք է դրել ավականու առաջի նիստում համայնքի ղեկավար ընտրելու իրավունքի վրա, և դա շարունակվում է 3 տարի 4-5 ամիս։
Հիշեցնենք, այս տարեսկզբին դատարանը Մամիկոն Ասլանյանին մեղավոր է ճանաչել իր պաշտոնավարման տարիներին կատարած կոռուպցիոն հանցանքների համար։ Այժմ Ասլանյանը բողոքարկել է դատավճիռը, բայց եթե վերին ատյաններն անփոփոխ թողնեն հակակոռուպցիոնի դատավճիռը, նախկին քաղաքապետը, որ ամենաշատ թվով ձայներ ստացել, 3 տարի որևէ պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չի ունենա։ Իշխող քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Հարությունյանն ընտրություններին վերաբերող մեր հարցը լսելուց հետո այսօր հրաժարվեց պատասխանել դրան, պատճառաբանելով, թե աշխատանքի է չի կարող խոսել։ Այս պահին պարզ չէ իշխանության թեկնածուն, դեռ 3 տարի առաջ վարչապետի նշանակած համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը կլինի, թե ոչ։ Նաևս մշտապես պատճառաբանում է, թե իրավական գործընթացներ են գնում ու այս մասին չի խոսում։ Իսկ ավականյուն փոքր ընդամենը 2 անդամ ունեցող ապրելու երկիր խմբակցության անդամ Արտավազ Տալավերդյանն ասում է, անգամ այս դեպքում, երբ դատալեքսում նշված է, որ 25 օրից Վանաձորում համայնքի ղեկավարի ընտրություններ կարող են նշմարվել, համոզված չէ, որ դատարանն ավականուն համայնքապետ ընտրելու հնարավորություն կտա։
Կլինի, թե չի լինի, ես ճիշտ ասած խիստ կասկածում եմ։
Թե ինչ տեսք կունենա Վանաձորում քաղաքական այս խայտաբղետ իրավիճակը, պարզ չէ, քաղաքական ուժերը թեև կուլիսներում արդեն քննարկումներ են անում, բայց բացահայտ որևէ մեկը հայտարարություն չի անում, քանի դեռ նոր ընտրությունների մասին պաշտոնական որոշում չկա։ Արդեն 3.5 տարի Վանաձորում ընտրովի քաղաքապետ ունենալու անհույս սպասում է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հորդման այս հատվածում էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք, հակամարտությունը ավարտին հասցնելու հարցում միջնորդական դեր ստանձնած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի համբերության բաժակը կարծեք թե լցվել է Ուկրաինայում շարունակվող արյունահեղության, ռուսական ուժերի կողմից նոր թափով շարունակվող մահացու օդային հարվածների ֆոնին Սպիտակ տան ղեկավարը սպառնացել է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ, Կրեմլի ղեկավարին անվանելով խելագար։ Թրամփը պնդել է իր ռուս պաշտոնակիցն անիմաստ կերպով սպանում է մարդկանց, ընդ որում ոչ միայն զինվորների։ Կրեմլի արձագանքը ևս չուշացավ, մանրամասներն իմի է բերել Սասուն Խաչատրյանը։
Ռուսական զինուժը գիշերը Իսկանդեր, կալիբր և բալիստիկ այլ հրթիռներով ու անօթաչուներով լայնածավալ հարձակում է գործել ուկրաինական բնակավայրերի, այդ թվում Կիևի վրա, կա 12 զոհ, տասնյակ վիրավորներ։ Օդային տագնապ է հայտարարվել ողջ երկրի տարածքում։ Սա պատերազմի մեկնարկից ի վեր մեկ օրում իրականացված օդային ամենախոշոր հարձակումն է։ Ռուսական կողմը տեղեկացնում է, որ ևս 2 բնակավայր է վերցել ուկրաինական զինուժը, ևս հարվածել է ռուսական բնակավայրերին։ Գիշերվա հարձակումների ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահը քննադատել է Վլադիմիր Պուտինին, ասելով, մեջբերում եմ, որ նա լրիվ խելագարվել է։ Սոցցանցում առած գրառմամբ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է, որ եթե Պուտինը փորձի գրավել ողջ Ուկրաինան, ապա դա կհանգեցնի Ռուսաստանի կործանմանը։ Վաշինգտոն մեկնելիս էլ Մորիս Թաունի օթանավակայանում ասել է, որ դժգոհ է Պուտինից և սպառնացել է պատժամիջոցներ կիրառել։
Նա շատ մարդկանց է սպանում և չգիտեմ, թե ինչ է պատահել Պուտինի հետ։ Ես նրան վաղուց եմ ճանաչում, միշտ լավ հարաբերություններ եմ ունեցել նրա հետ, բայց նա հրթիռակոծում է քաղաքները և սպանում մարդկանց, և դա ինձ ընդհանրապես դուրս չի գալիս։
Թրամփը քննադատել է նաև Ուկրաինայի նախագահին, ասելով, որ իր հայտարարություններով Վլադիմիր Զելենսկին օգուտ չի տալիս իր երկրին։ Նրա բերանից դուրս եկած ցանկացած բար խնդիրներ է առաջացնում և ավելի լավ է նա դադարի խոսել, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացն իր հերթին X-ում լուսանկար է հրապարակել Կիևից, որում երևում է, որ քաղաքի մի քանի հատվածներում հրդեհ է բռնկվել օդային հարվածներից հետո։ Քիթ Քելոգը կոչ է արել անմիջապես դադարեցնել կրակն ու սպանությունները։
Գիշեր իրենց տներում կանանց և երեխաների Խտիր սպանությունը 1977 թվականի Ժնևի խաղաղության արձանագրությունների ակնհայտ խախտում է, որոնք մշակվել են անմեղ մարդկանց պաշտպանելու համար։ Այս հարցակումները ամոթալի են։
Մոսկվայից արձագանքել են Վաշինգտոնից հնչող մեղադրանքներին, չնայած խաղաղ բնակության շրջանում զոհերին Կրեմլի խոսնակը պնդել է, որ ռուսական զինուժը հարվածում է միայն ռազմական թիրախներին, որոնք ավելի վաղ հարվածել են ռուսական քաղաքացիական օբյեկտներին։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցությունների նոր փուլի անցկացման հնարավոր վայրի վերաբերյալ դեռ համաձայնություն չկա, իսկ խաղաղության հուշագրի նախագծի իր տարբերակը Ռուսաստանը Կիևին դեռ չի ներկայացել, քանզի դեռ աշխատում են դրա վրա։ Պեսկովը նաև նշել է, որ սա շատ կարևոր պահ է և բոլորի մոտ հուզական բեռնվածություն կա։
Բնականաբար, միևնույն ժամանակ սա շատ կարևոր պահ է, որը իհարկե կապված է բոլորի հուզական գերբեռնվածության և հուզական արձագանքների հետ։ Մենք շատ ուշադիր հետևում ենք դրան։
Ուկրաինայի նախագահն էլ ասել է, որ միայն կատար անպատժելիության զգացումը կարող է Ռուսաստանին թույլ տալ նման հարվածներ հասցնել և նույնիսկ շարունակ մեծացնել դրանց մասշտաբները։ Վլադիմիր Զելենսկին սոցցանցում գրել է, որ Պուտինը սրանով ցույց է տալիս, թե որքան է արհամարում աշխարհին, որն ավելի շատ ջանք է գործադրում նրա հետ երկ խոսելու, քան նրան ճնշելու վրա։
Ռուսական հարվածների խստացմանը պետք է պատասխանել պատժամիջոցների խստացմամբ։ Ռուսաստանի կողմից դիվանագիտությունն անտեսելուն ու նույնիսկ կրակի դադարեցումից հրաժարվելուն պետք է պատասխանել արգելափակելով ռուսական ֆինանսներն ու նավթի առևտուրը։
Ֆրանսիայի նախագահ Պետության իր հերթին ասել է, որ Ուկրաինայում տեղի ունեցողն անընդունելի է Էմանուել Մակրոնի կարծիքով, Թրամփը գիտակցում է, որ Ուկրաինայի հետ կապված շատ հարցերում Պուտինը պարզապես ստում է։ Ֆրանսիայի ալգորսնախարարն էլ այսօր Երևանում հայտարարեց, որ Ուկրաինան բազմից է ապացուցել, որ պատրաստ է խաղաղության եւ հիմա հերթը Ռուսաստանինն է։ Ֆրանսիան եւս ցանկանում է, որ անմիջապես հրադադար հաստատվի, ասաց Ժան-Նոել Բարոն։
Մեր ուղերձը հստակ է, մենք խաղաղություն ենք ցանկանում եւ որպեսզի դա հնարավոր լինի, անդրաժեշտ է հրադադար։ Դա թույլ կտա բանակցություններ վարել, որոնք կերաշխավորեն երկարատև եւ արդար խաղաղության հաստատումը։
Գերմանիայի կանցլերն էլ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան հանել են սահմանափակումը, որը թույլ չէր տալիս մեծ հեռահարության սպառազինություն մատակարարել Ուկրաինային։ Դա նշանակում է, որ Ուկրաինան այժմ կարող է պաշտպանվել, օրինակ հարձակվելով Ռուսաստանում գտնվող ռազմական օբյեկտների վրա, ասել է Ֆրիդրիխ Մերցը։ Այս ֆոնին Ուկրաինայի արտաքին հետախուզությունը հաստատել է տեղեկությունը, որ Չինաստանը քիմիկատներ, վառոդ եւ այլ ապրանքներ է մատակարարել Ռուսաստանում զենք զինամթերք արտադրող 20 օբյեկտի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ուղդիներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։